Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Minulé povídání s plukovníkem Karlem Klinovským o jeho pěším putování Amerikou přestávalo být chvílemi praktickými radami poutníka, ale náš host vyprávěl i o svých duchovních zážitcích a prožitcích. Vyprávěl, že to nejpodstatnější, co se mu na této cestě stalo, bylo, že se stal sám sebou. Asi jsem se upnul na správné věci a začal jsem si to totálně užívat, řekl Karel Klinovský. Vyvrátil také různé mýty, které mu tvrdili lidé, že na této cestě bude mít 5 měsíců na to, aby uvažoval nad svým životem, minulými láskami, rozvody, vztahy, vítězstvími i prohrami. Vyprávěl, že zažil přesný opak. Samotu označil za skvělou psycholožku a možná i sociální pracovnici. Ona ti jasně řekne, udělej za minulostí tlustou čáru. Nejen za tím, co bylo před rokem, ale i za tím, co bylo včera. Proč přemýšlíš teď v pondělí nad minulým pátkem? Koukej jen na dnešek a na zítřek. Milí posluchači, i dnes je mým hostem plukovník Karel Klinovský, se kterým si povídáme o extrémní cestě, o dlouhém treku části Continental Divide Trail, tedy treku, který vede z Nového Mexika do Kanady. Karle Klinovský, jsem ráda, že jsi tady.
Dobrý den.
Když jsem pak viděla, jak se probudil ráno do stanu, tak jako narážel vítr a ty jsi nasazoval takové podkolenky a glosoval si to, že jsou úplně mokré, ale že je to vlastně jedno, protože boty už jsou mokré 3 dny. A musím říct, že mi z toho bylo tak jako nepříjemně. Říkala jsem si, tak tohle je věc, která by mě asi deprimovala a možná demotivovala. Byla pro tebe tahle fyzická nepohoda nepříjemná, anebo to začne člověk vnímat jinak?
Byla zpočátku, asi to zase záleží na člověkovi, ale já musím říct, že jsem to úplně vytěsnil, protože jsem si prostě řekl, jako zase, proč nad tím přemýšlíš? Jako, proč přemýšlíš, že seš teď 20 kilometrů, seš po kotníky v blátě, až to bláto skončí, tak budeš pokolená ve sněhu. Je to úplně jedno, jako, to je naprosto jedno, v čem jdeš, protože stejně tady nic suchýho nikde není. Takže prostě jako přemýšlet nad tím, jako, a nad nepřízní toho, v čem jdeš, jako, je akorát plýtvání tvým duševnem, který můžeš zaměřit na úplně jiné věci, protože i ve chvíli, kdy šlapeš po kolena v sračkách, tak kolem tebe může být krásně. Jako, no, asi takhle. Takže prostě to je technický problém. Technický problém, že jdu 7 dnů v mokru. Jako, problém je to opravdu technický, protože špatně se leze do zmrzlých ponožek a zmrzlých bot ráno. Jako, jo. Rozploukat nebo mlátit zmrzlýma teniskama vozem, aby si do nich vůbec vlezla. Jako lidi, kteří to zažili, tak vědí, o čem mluvím. Je příšernost, ale je to fakt technický problém. Pak do toho vlezeš, trošku se ty nohy zahřejou. Musím říct, že se tomu dá pomoct. To je případ, kde se ukázali jako naprosto nezbytný ty nepromokavý goretexový ponožky, které měly to svoje využití právě tady, jako který se ukázali jako number one součástka tady v tom úseku, že jo. Takže zase ta materiální příprava se prostě prokázala být tak důležitou předtím. Ale jak říkám, musíš tyto problémy musíš prostě z hlavy vytěsnit. Protože přece představovat si, že půjdu několik týdnů ve výšce mezi 3,5 a 4 kilometry a bude tam sucho a nebude tam foukat, je nesmysl. Že jo? Prostě to pak je zbytečný tam chodit.
Pak je ale další poměrně velký technický problém, když si jednou neodhadl, že bude v noci mrznout a nevzal si filtr na vodu do spacáku a on se roztrhl. A najednou si bez filtru na vodu, to znamená, že musíš pít vodu, která je třeba kontaminovaná, tak jak se to řeší? Když jsi neměl v té době ještě tablety.
Já to musím uvíst na pravou míru, jako on, ten filtr nebyl roztržený.
Byly v něm bublinky a už nebyl spolehlivý.
Já jsem si to myslel, no. Jako, takže já si myslím, že on roztržený byl, ale jistotu jsem neměl. A tak, jak prostě psali, že to máš obrátit, ten pytel s tou vodou, a když tam jdou bublinky, tak ten filtr roztržený je, tak to já jsem si myslel, že tam nastává. No, ale nakonec, když to jako popíšu celou tuhle anabázi, tak se to nějak se to vyřešilo, protože já jsem vlastně, to bylo po sestupu z ty první 14 000 ze Saint Louis Peak, a já jsem celý den ještě pil vodu, kterou jsem si nabral, byť jsem ji filtroval tímto filtrem, a nabral jsem si tu vodu ještě v těch ledovcích, takže byla čistá, asi jako ta nejčistší z možných. A celý den jsem pil jenom tuhle vodu, pak jsem teda slezl do těch ohromných plání koloreckých, kde najednou přišly fenomény, s kterýma jsem vůbec nepočítal, třeba komáři na prvním místě. A dostal jsem se až ke Kravskému na Pajdlu, kde jsem už nabral vodu, která byla prokazatelně kontaminovaná, ale já jsem se jí nenapil celou noc a myslel jsem si, že druhý den se dostanu do terénu, kde by měly být potoky podle map a podle aplikace. Nakonec tam žádný potoky nebyly, ale zase štěstí stálo na mojí straně, protože asi po 5 kilometrech u cesty byla první keška, water keška v Colorado, a jeden z těch místních dobráků tam nechal prostě nějakých 10 kanistrů s vodou, takže já jsem se dostal k vodě. Tu vodu jsem zase pil celý den a když jsem znova filtroval prokazatelně kontaminovanou vodu, protože jsem potkal maníka, který šel proti mně a připravoval se na světový rekord na doslova proběhnutí Colorado Trailu, jako strašně známá postavička ve Spojených státech. Já se ještě, když teďka o tom povídám, musím podívat, jak ten jeho pokus dopadl, protože to měl dělat 14 dní potom. A on jako řekl, že nahoře jsou krávy, abych to prostě nepil, a jdu s ním k autu, že tam má jako nějaký tablety na vodu, ale že nahoře teda je nějaký kemp nějakých Colorado Adventures. Tak já jsem teda šel, znova jsem se z té vody nenapil, a když jsem přišel do toho kempu, tak ty lidi mě dali lahvičku s tabletama na čištění vody, takže jako a potom jsem teda dalších, já nevím kolik, 14 dní čistil vodu těma tabletama, než mě Frank z Virginie poslal nový filtr, jo. Takže já jsem už s tím filtrem, kterýmu jsem nevěřil, už nikdy nepil. Jako filtroval jsem, ale to, co jsem s ním přefiltroval, jsem nikdy nepil.
Ale bez té pomoci zvenčí by se byl asi trošku v úzkých.
A tak samozřejmě řešit by se to dalo, jako jo, protože by se dala třeba ta voda převažovat minimálně, jako jo, protože jako málo lidí ví, že žádná voda ve Spojených státech není pitná, jo. Tam žije takový prvok, který tu vodu činí nepitnou, a prostě i někde poblíž pramenů vyvěrajícího ze země může už ta voda být kontaminovaná tady tím prvokem, a proto třeba, když se díváš na kovbojky, jak jako ve všech těch kovbojkách ty lidi, když se chtějí napít, tak vezmou konvici, která je nad ohněm, a pijou z té konvice, tak to nemusí a priori znamenat, že tam pijou třeba kafe, ale možná tu vodu jenom převařujou, tak o to ta kovbojka je reálnější, protože ten autor nebo ten režisér na tady to prostě přihlížel. Opravdu ve Spojených státech není pitná voda v přírodě, jako jo.
Když se teď vrátím zpátky tedy spíše do Nového Mexika, tak jsem na jednom záběru viděla velmi zlověstně šustícího chřestýše. V Coloradu zase vím, že jsi měl rolničku, nevím, jestli jsi měl sprej na medvědy, a ocitl jsi se někdy v bezprostřední blízkosti nebezpečí?
Jako určitě. Zaprvé to byly ty chřestýši v Novém Mexiku. Tam byla úhroza ta, že nejvíc jsem jich viděl večer, třeba po 7 hodině, když jsem byl fakt unavený a člověk už měl svěšenou hlavu, a navíc jsem měl ty skalpované nohy, to byl ten 4., 5. den vůbec celého trailu, a najednou prostě fakt zaplať pámbu, že chřestýš chřestí, a od toho se taky jmenuje, ale on chudák chřestí, aby prostě třeba ty velký zvířata varoval, aby na něho šlápli, takže on tím chrání i sám sebe, že jo, a on opravdu chřestil tak, že když jsem se zastavil, tak jsem zjistil, že 70 centiáků, další krok bych na něho šláp, a není to jeden případ, za jeden večer tady ty případy byly 4, to jsem prokazatelně, a potom, když jsem brodil řeku Hila a poprvé jsem dal Bermanovi foťák, aby mě natočil, jak brodím řeku Hila, tak jsem se zubil a mával mu na druhém břehu a najednou prostě chřestíš a v pasu 30 centiáků od sebe jsem ho měl smotanýho prostě na tom břehu, přesně kde jsem vylejzal. No a samozřejmě jsem se potkal několikrát s černým medvědem, já už jsem nedošel teda dál, tak abych se potkal s grizzlym, ale s černým medvědem především ráno, když jsem potom šel, když už den byl kratší a já jsem ráno i večer chodil s čelovkou, tak jsem napálil asi dvakrát nebo třikrát do baribala, do černého medvěda. Ale myslím si, že daleko nebezpečnější byly asi 3 setkání s losy, že jo, kolem kterých jsem procházel fakt řádově 4-5 metrů. A co je zábavný, že vždycky jsem prostě byl tak strašně, ve dvou případech jsem byl vždycky tak strašně vystrašený z toho, jak je ten los ohromný, jak na mě čumí z těch 5 metrů, jak prostě ta tuna kouká, že jo, abych po dlouhých chvílích, kdy jsem se odvážil filmovat, fotit, zjistil, že mezi tím ohromným losem, který je 5 metrů ode mě a mnou, je ještě jeden, který tam leží, že jo, na ty zemi. A ta tuna prostě je třeba ode mě 2,5-3 metry, a já ho nevidím. Prostě on má paroží, který má 1,5 metru a váží fakt tunu a leží tam a já si ho všimnu až po minutě. Jo. Abych prostě za 3 dny se dostal do úplně stejné situace a znova čuměl na ohromnýho losa, dejme tomu teďka 6-7 metrů ode mě a znova ho točil a filmoval, abych za půl minuty zjistil, že mezi náma leží zas další jeho brácha, který prostě tam je tak strašně neviditelný. Jo. Takže si myslím, že ty nebezpečí tam byly a zase díky tomu, co já znám, já žiju celý život v přírodě a mě dává hodně ta Afrika, jo, to setkání v Africe s těma zvířatama. Já jsem teda neměl žádnou rolničku v Americe, neměl jsem ani žádný spreje, dostal jsem se i do nějakých, dá se říct, takových jako kontroverzních diskuzí s těma Američanama, kteří mě považovali za lehkomyslnýho a který prostě jako mě vykládali o tom, že jako hazardu, já si to nemyslím. Já si myslím, že jsem se choval velice, velice, snažil jsem se chovat velice rozumně a hlavně jsem se snažil bejt, a to je asi to nejdůležitější všude ve světě, snažil jsem se bejt vůči přírodě v pokorném postavení, v uvědomění si toho, jaký nebezpečí kolem mě jsou a podle toho se chovat a myslím si, že pak se to dá přežít i bez sprejů a rolniček.
V pustině hrozí nebezpečí nejenom od zvířat, když se člověk ocitne v jejich bezprostřední blízkosti, ať už schválně nebo omylem, ale četla jsem třeba právě o Pacific Crest Trail, že tam třeba každý rok je, nebo nevím jestli každý rok, ale v uplynulé době tam bylo několik lidí zabitých nebo zavražděných, že jsou tam i neodhalené vraždy, že tam bylo nějaké děvče zabité a podobně. Měl jsi cestou někdy strach z lidí?
Já jsem ho osobně neměl, ale asi bych ho měl, teďka odpovídám úplně blbě, že jo? A my jsme třeba s Bermanem narazili v prostředí těch mes, že jo, těch prostě plochých rovin s těma skalama, nedaleko známýho pramene, tak jsme narazili na úplně náhodou na podivný individuum, který se tam prostě skovával. On byl z nás víc vystrašený, jak by z něho, ale pak jsme se dozvěděli, že on je dlouhodobě sledovaný, že to byl nějaký člověk, který prostě nějaký asociál, který se takhle skrývá před zákonem, že jo, ale neprovedl...
Právě to je útočiště psanců, že jo, ideální.
No, neprovedl toho asi až tak moc, jako spíš člověk, kterýho jsme potkali v Pytownu, který se vydával za bývalýho vojáka od speciálních sil, který vykládal, že jde teda s čami a všecko potkal. Potkal grizzlyho, potkal baribala, potkal pumu, prostě takovej ten brouk pitlík, všechno jsem viděl, všechno znám. Ještě nám dával rady, dal nám telefonní číslo, že jeho kámoš nás zaveze přes ty zasněžené části Colorada, aby jsme se později jako dozvěděli. A navíc nám teda řekl, že u něho je prokázali rakovinu a že mu zbývá poslední měsíc života, že si to prostě takhle intenzivně užívá. Aby jsme se později dozvěděli, že byl zadržený prostě nějakýma policejníma orgánama. a že snad je to člověk, který právě zavraždil rok předtím na stejným trailu přítelkyni. Jako jo. Takže jako určitě se to tam může jako asi stát. Já teda, jak říkám, a zase narazím na to, já teďka použiju citaci někoho jiného. Prostě předevčírem, když jsme seděli s Petrem Koskem, tak říká, jak mu nebylo příjemný, když někde přicházeli k těm městům a šli těma okrajíma částma, že jo, kde byly ty různý opilí a svetovaný individua. Jako z toho bych asi měl strach, ale zase ve městech, jo, jako jak říkám já jsem zažil v Africe tak nebezpečný situace, kde nám šli po krku, kde se na nás pověsili nějaký bandy, ale to bylo ve městech a nejlepší je utíct do Národního parku, jako jo, tam se můžu skovat. A myslím si, že i tady prostě kdo by chodil až do těch extrémních výšek, jako aby ti ublížil. Jo?
A když spíš někdo, kdo by se schovával třeba.
No, jako já jsem spíš u toho, jako říkám, když jsem se potom cítil a cítil jsem se ve druhé polovině Colorada a už potom úplně ve Wyomingu jsem najednou začal mít ten krásný pocit, že jsem součástí toho svého okolí, že jsem součástí těch hor, lesů, všeho toho, čím procházím, tak tam vždycky vystává taková logická otázka, nebo logická otázka, kliňákovská, proč by ti ubližovalo něco, čeho ty jsi součástí?
Karle, ty říkáš ve Wyomingu, kdy už jsem se cítil být součástí přírody a všeho, co mě obklopuje, nejdelší neznačené sekce CDT jsou právě v pouštích Nového Mexika, ve Wyomingu a potom v Montáně. Ale části jsou velmi náročně anebo špatně značené i v Coloradu. A ty poté, co ses rozhodl, že už nepůjdeš dál, tak si to tady zmínil, že si vyhodil v takovém porivu zoufalství, vzteku, všechny mapy a všechny přípravy, které si měl. Řekni mi, podle čeho ses pak řídil? Podle čeho si šel?
Víš co, tak to bylo perfektní, protože já jsem ty mapy fakt večer vyhodil a když jsem se rozhodl, že půjdu dál teda, ten jo, večer ještě, tak druhý den jsem šel a já jsem je vyhodil do jako, to nebyla popelnice, to byl fakt kontejner, přistavený nějaký ohromný kontejner a protože ten hotel Poláci opravovali, tak ty moje mapy zasypali prostě drtí, omítkou a kachličkama a parketama, takže já jsem do toho les, jako k podivu mnoha Američanů, a protože tam fakt nedalo se ani ze žádný židličky do ty popelnice došáhnout, takže jsem do ní prostě fakt les a hledal jsem ty mapy a nenašel jsem je. Ale musím jako říct, že zažil jsem to třeba v Kalahari, jako jo, kde jsem prostě byl připravený na úplně nejhorší a zažil jsem to i tady. Myslím si, že zase odvážnému štěstí přeje a to Colorado, který jsem potom šel úplně bez map, zaprvé jsem měl pořád tu aplikaci telefonní, ale musím říct, že jsem se ji snažil teda využívat jako minimálně, ale to značení a pokud má člověk nějaký povědomí o orientaci a umí se v tom hejbat a ví, co to je buzola a kam má jít a na kterou světovou stranu a má něco pořád v hlavě, takže zrovna v tom Coloradu, protože se říká, že Colorado Trail je nejkrásněji značená prostě, nebo nejkrásněji značený a vypracovaný trail v Americe a ty traily tam jdou spolu, jako velkou část Colorado, CDTčko a Colorado Trail jdou spolu.
Takže ty jsi mohl napojit na to
takže
značení.
Takže jsem vlastně toho značení využíval. Samozřejmě byly problémy, jo. Třeba krásný je potom ve Wind, jo, ve Wind River Range, že ty víš, že máš výjít do průsmyku, pokud ten průsmyk, na který koukáš, je ten správný, samozřejmě, ale to ti nikdo neřekne, ale už tam nevede nějaká cesta, prostě do toho průsmyku se dostaň sama, jak chceš, prostě. Jo, takže to je na tom to krásný, to svobodný, to volný. Ale myslím si, že opravdu, že člověk, který to nastuduje, který se prostě připraví, který přemýšlí den předtím o tom, co ho čeká a do čeho půjde, takže by se pro něho neměla stávat orientace noční můrou. A já musím říct, že mě zabloudil jsem, nebudem si prostě, a to jsou přejdeš prostě odbočku a musíš se vrátit, nebo jdeš někudy neznačeně a nebo moje vyhlášený kliňákovský zkratky, jo, který jsem vědomně podniknul, abych pak toho hořce litoval, ale prostě opravdu si myslím, že orientace tam neznamená problém číslo jedna.
Je to delší za to horší cesta. Jo. Ty říkáš, orientace není problém. Kompas si ale měl.
Měl, samozřejmě měl. Ne kompas.
Buzolu?
Buzolu, no. Uh-huh. Já jsem řekl kompas a to mě opravil moje dítě Pavlačka, mě opravil, uh-huh, že jo, na Instagramu. Ne, měl jsem buzolu, měl jsem tam mapy, jo. Já jsem a priori měl na všechny ty úseky mapy, já jsem ty mapy studoval vždycky, každý večer předtím, než jsem šel, každý úsek, že jo, když jsem byl někde v tom hotelu, hostelu nebo někde, kde jsem...
Takže jsi pak dokupoval nové na ty...
Ne, já jsem je měl u sebe pořád a když docházel ten úsek, který jsem měl u sebe, tak mě Frank z Virginie poslal další jako balík map.
To znamená, že vlastně ty si pak dostal nové na místo těch, které si vyhodil?
Ne, ty už jsem ne...
Ty už si neměl.
To jsem nebylo co, já jsem žádný mapy neměl dublovaný, takže ty, které jsem vyhodil, byly jako jediný, takže já jsem potom fakt celý kolo prošel bez map.
Karle, když to tak poslouchám, tak si myslím, že by přesto tvé rady mohly být pro některé začátečníky nebezpečné, protože zjevně se takto dlouhý a náročný trek neptá, jestli ses připravoval čtvrt roku nebo půl na tu cestu, ale jak ses připravoval celý život. A já si myslím, že my, když si tak povídáme, tak se to zdá být takové, že dobře, tak jsem se tomu trochu věnoval, ale ty celý život cvičíš vojáky, cvičil si speciály, jsi vycvičený pro přežití v přírodě, jsi vycvičený pro přesuny a tak dále. Takže přece jenom asi ty máš do toho vínku, který jsi připravil na cestu, dáno za celý život víc, než kdyby se kdokoliv z nás připravoval třeba 2 roky intenzivně.
Víš co, jako asi na tom něco bude, ale jak říkám, metoda přirozeného vývoje, jo, výběru, jo, protože ten tam funguje, jako tak, jak já mám strach, nebo a priori odmítám jít Pacific Crest Trail nebo Appalachian Trail kvůli tomu množství lidí, kteří tam chodí a teďka nad tím uvažuju, jak jsme si dneska ráno řekli, ale prostě tam je krásný to, že si řekneš, vydržím tu první čtvrtinu, pětinu a prostě, já nebudu říkat číslo, ale 60% jich stejně odpadne. Jo? Stejně tam nebudou. Ty, kteří se do toho nahrnou, ty davy a takhle, tak odpadnou. A zaplať pán Bůh, že to CDTčko samo o sobě je tak velký challenge, taková výzva, jako jo, orientačně, materiálově, fyzicky, ta příprava, že fakt se tam pustí lidi, na rozdíl teda ode mě, který už mají za sebou. Většinou to je, pokud dělají ten pomyslný Triple Crown, tu trojitou korunu, že jo, těch 3 through trajků amerických, tak to CDTčko ve většině případů je ten poslední, jako jo, který dělají. A není to teda samozřejmě jako pravidlo, protože třeba Jakub Čech, ten jde příští rok, jde ATčko jako poslední z těch 3, že jo, ale většinou ty Američani mají za sebou, pokud teda jdou to CDTčko, tak mají jeden, někdy oba dva ty předchozí traily za sebou, jako jo. Takže to je první věc. Takže si myslím, že a i tak, jak to slyším tady kolem sebe, tak jak nakupujou třeba u Petra Koska lidi materiál a ptají se ho prostě, takže zase spousta lidí, pokud se vydává do Ameriky, tak jednoznačně se první vydávají na PCTčko, jo, na Pacific Crest Trail. Už jenom z toho důvodu, že Pacific Crest Trail byl původně dělaný pro jezdce na koních, jo. A to je, znova se vracím k tomu, že tady z těch trailů, Pacific Crest Trail a Appalachian Trail a ty ostatní traily jsou skoro pevně daný. Tam prostě jdeš po pevný trase a není to tak variabilní jako to CDTčko, ten Continental Divide Trail. Takže já nesnižuji teďka, prosím tě, a pro lidi, prosím vás, kteří jste to šli a chystáte se, já nesnižuji význam a obtížnost Pacific Crest Trailu, co se týká orientace. A jelikož byl dělaný projezdce na koních, tak a priori už z toho prostě vyplývá, že orientačně je to mnohem jako
snazší
a jako není to až takový problém. Jo. Takže ano, asi ty lidi, čím víc toho máš v tom předchozím životě za sebou, to je pro tebe velký plus, ale já jsem zase zářný příklad toho, že aniž bys předtím šla nějaký takovýhle trail, tak do toho skočit můžeš prostě a zkusit to. Jo. A jak říkám, já a teďka to řeknu možná dříve, než bych měl, ale já se vůbec necítím špatně, že jsem to nedokončil. Jako je tam něco prostě, mohl jsem to udělat celý a mohl jsem chodit a vykládat, prostě mám za sebou CDTčko, ale protože jsem viděl spousty těch lidí, kteří ho neudělali tak, jak bych ho já chtěl udělat. Prostě spousta lidí fakt utíkala těma nížinýma variantama. Jo.
Šli po dálnici celé úseky.
Spousta lidí a já vím o lidech, kteří už neměli důvod jít těma lehčíma úsekama a stejně jima šli. Jo. A tím pádem šli to lehčí, aniž by museli jít to lehčí. Podle mě tady ani nejde na první místo dát, jestli je to lehčí nebo těžší, ale podle mě se okradli o ty krásný prostě, o ty zážitky, protože ten trail se jmenuje Continental Divide, takže ten originál vede po tom rozvodí a oni se okradli o to, aby šli po tom rozvodí toho Pacifiku a Atlantiku a protože to je rozvodí, tak to rozvodí by mělo vést po nějakým hřbetu, nazvi to hřbet draka. A oni se hřbetu draka prostě dobrovolně odešli. No a prostě, takže mají velký fláky, šli po packách draka, po jeho, já nevím, čím, po slabinách. To je krásně nazvaný. Jo, slabiny je tělesná partie, no ale nejít po hřbetě a jít po slabinách je prostě to, co já bych nechtěl. Jako jo. Kvůli tomu jsem tam zůstal, a možná to nedokončil celý, ale jsem hrozně spokojený, protože třeba ve srovnání s některýma, který jsem potkával, jo, tak si myslím, že a ať teda někoho, ať se někoho nedotknu, tak já použiju svého velkého kamaráda, kterýmu to nebude vadit, Bermana, toho Američana, který ze zdravotních důvodů ukončil v Kuba, ještě v Novém Mexiku, vrátil se do Mainu a potom šel ze severu, že jo, a potom protože si tam musel dát tu přestávku na to svoje vyléčení a už spěchal, tak už záměrně říkal, no víš, já nepůjdu, my jsme nešli Nepsek Call ve Wins, my jsme šli originál. Mm-hmm. To je ten vyhlášený průsmyk Nepsek Call, který se tolik lidí bojí. No víš, já nepůjdu Grace a Tories, dvě krásný 14 000, já půjdu Silverthorn jako variantu, jo, mm-hmm. po dálnici. No a už prostě to říkal smutně, no prostě, aby to stihl a dneska já už vím, že úspěšně dokončil a je jeden z těch, který v roce 2019 udělali Continental Divide Trail, mají ho hotovej a v případě Bermana má hotovej i Triple Crown, mm-hmm. No ale
prostě to.
Bude se tam muset vrátit.
Ošidil
aby viděl
sebe.
Ty krásy, bude, on se neošidil, on, aby to stihnul, protože on to dokončil a už teďka vím, že už je tam mraky sněhu, jo. Už je teďka, už zase to je neprůchodný. A jemu nic nezbývalo, ale prostě pokud bude chtít vidět ty krásy, které jsem viděl já, bude tam muset jet znova.
CDT kopíruje hranici u moří, takže vlastně sleduje vrcholky nejvyšších hor Severní Ameriky od mexické hranice až do Kanady. Z východních stěn a svahů hor pod nohama stéká všechna voda do Atlantiku a ze západních zase do Pacifiku. To je to, čemu ty říkáš hřbet draka. My jsme se bavili, že tam může být drsná, nebo je tam drsná příroda, že člověk může potkat i možná nebezpečné nebo podivné postavičky v těch horách, ale také tam funguje něco, o čem jsem vlastně slyšela až v souvislosti s těmito velkými traily a to jsou takzvaní trail angels. Jak fungovali tito lidé na CDT a co je to vlastně zač?
No, já samozřejmě vím, že tady ten fenomén Trail Angels je třeba ještě mnohem jako víc cítit na Pacific Crest Trailu. Ale to je tím, že Pacific Crest Trail je pro tyto lidi mimo trail mnohem dostupnější. Dostat se na něho někde na některém místě. Protože třeba Continental Divide Trail díky tomu ty svoji odlehlosti, tak třeba ve velkých částech Colorada, to nejde. Tam ani nemůžeš přijít z boku a někde prostě počkat na ty hajkry, až tam prostě přijdou a pomoct jim. Trail Angels jsou naprostý pro nás až mnohdy nepochopitelní fanatici, který uvádějí do praxe altruismus, o kterým my mnohdy jenom žvaníme. Tady prostě, a já teďka nemyslím ve vztahu k chození po České republice, ale vůbec v našem životě o něm jenom žvaníme. A tam najednou ten altruismus a tady ta pomoc vyvstává. Jo. V celý svojí reální kráse. Já ti dám příklad. V Novém Mexiku v poušti, když už jsem měl skalpovaný nohy, tak se najednou objevil prostě fakt, když jsem na tom byl hodně špatně, tak se objevila nějaká prapodivná hliníková konstrukce, potažená nějakým plátnem a tam trůnil 80letý skoro dědek, jo, který si říkal Raisin, jako hrozinka, to byla jeho prostě nějaká přezdívka a protože měl tu přezdívku, tak tam měl hrozinkový nějaký cookies, jo, měl jich tam 1000 a od auta, který stálo kilometr od tady ty prapodivný hliníkový konstrukce, tak měl prostě, že jo, to auto měl, říkám, kilometr od toho stanu, tak tam dosmejčil ráno v 5 příšerný mražáky nebo ledničky s nápojema, s ovocem a bedny tady s těma cookies hrozinkovejma a prostě čekal na lidi, až přijdou, aby jim prostě poskytl úlevu. Jo.
Jen tak.
Jenom tak. A zapsala se do knihy a on řekl, no už tady byli nějaký dva Češi, letos to je bohatý na Čechy, protože tam přede mnou už byli ti dva, že jo, zmínění. A já jsem byl třetí, ale on z toho měl radost, že jo, prostě teďka jsme se pobavili, já jsem mu řekl, že jsem prostě penzionovaný důstojník, on prostě projevil ještě větší radost, protože ve své minulosti taky měl nějakou službu v armádě. A já mu říkám, jako, a co tady děláte? On říká, já sem jezdím už několik let. Já jsem z Kansasu, odkud jste kurva? Z Kansasu. On jede několik tisíc kilometrů, jede do pouště Novýho Mexika, kde každý boží rok tráví 3 týdny tím, že za svoje peníze dělá radost ostatním. A má z toho uprostřed pouště, kdyby aspoň si set někde, kde prostě je to prostě hezký, ale on ve svých 80 letech sedí na jednom z nejmíň hostinných míst Spojených států a dělá radost ostatním.
No, protože kdyby seděl v krásné zelení pod vodopádem, tak si to sice užije, ale vy ho tolik nepotřebujete.
To jo, ale prostě vem, si, to dělá? Ale vem si tu oběť. A ta on otázka. Není sám, že jo. Já jsem viděl a dával jsem to na Instagramu, bylo to taky někde, bylo to kolem Silver City.
Davila Ranch.
Ne. Silver City. My jsme viděli doslova zasvěcení novicek, jo, protože tam přijeli dvě ženský, který se stali těma Trail Angelama tam. Jako jo, jeden z těch mých tenkrát tam souputníků, protože to byla ještě část z Horburku do Silver City, kde nás šlo prostě docela dost, tak říká, že předtím, jak byly ty dny, ty prostě hikers dny, že jo, který tam prostě probíhají ve Spojených státech, tak ty holky už tam byly, oni si na sebe pamatovali, ty holky už tam proklamovali, že se s nich stanou Trail Angely a teďka prostě k nám přijeli a my jsme vlastně byli první jejich zákazníci, když to tak řeknu, že oni přijeli, vystoupili z toho velikánského nějakého vanu a teďka nás pozorovali, co nám chutná, co nám nechutná, že prostě oni si začínali ověřovat, jaký menu budou používat v budoucnosti. My jsme byli takový první vzorek. My jsme, jak říkám, viděli zasvěcený novicky, který chtěli být Trail Angelama a oni měli nás jako první takový pokusný vzoreček, co budeme a co nebudeme žrát, co nám chybí, co chcem, co požadujem, naprostá nádhera. A prostě ženský, který zase mohli být se svýma chlapama, se svýma rodinama, mohli si užívat života a je prostě bavilo to, že mohli s těma vanama objíždět ty dostupný, ty styčný pointy s tím Continental Divide Trailem a vyloženě bez jakýhokoliv prostě vlastního materiálního nebo finančního užitku prostě jenom pro vlastní uspokojení dělat tuhle tu opravdu samaritánskou činnost. Jo.
Mě fascinovalo, co jsi natočil právě v jednom místě, kde vás zastihl sníh s deštěm a bouřky a pak vytrvalý dešť. Tak jste tam narazili na takový velký přístřešek z vlnitého plechu, který se jmenoval Davila Ranch, a pod tím přístřeškem, kam zavedl nějaký, který postavil nějaký farmář a kam zavedl elektřinu, tak tam byla pračka, sušička, dvě lednice s jídlem, sprcha s horkou vodou, splachovací záchod, mikrovlnka, sporáky na plyn.
Ve sprše mraky kosmetiky,
ano,
a všeho. Že?
Ano, a narvané ledničky pitím, jídlem, platy vajíček. A pak tam byla jenom taková krabička, jako pokud chcete, tak přesně, zanechte příspěvek.
Přesně tak, přesně tak.
Fungovalo to?
Fungovalo
nebylo
to.
Nic zničeného? Naprosto
nic nebylo zničeného. Lidi, ještě jsme se o tom bavili, že jo, s těma ostatníma hajkrama, a protože já jsem byl zraněný, tak jsem tam strávil asi 3 noci. Takže on dokonce, ten majitel, přijel, že jo, na motorce, my jsme nevěděli, kdo to je, protože on vypadal jako jeden z nás, takový prostě ošuntilej pán, který ale prostě, že jo, a vy jste bývalý nejsem chodec, co já tady vidím, ty poslední léta, jak to narůstá, ten počet těch lidí, a vím, že tohle je, že to je těžký úsek, protože, abych to ještě předeslal, já jsem si za celou tu svoji trasu toho Continental Divide Trailu nechal akorát 2x poslat balík, a to bylo do Doc Campbell's, když člověk šel tím kanionem řeky Gila, a potom do Pytownu, což je prostě, to není ani osada, to je prostě 5,5 baráku, a tak tohle zařízení, ten Davila Ranch, to bylo vlastně mezi nima, jo, takže On jako říká, já dobře vím, že předtím nebylo nic, teďka taky nic není, tak jsem se prostě rozhodl, že vám pomůžu, vám, hajkerům, jako, jo. A opravdu za vlastní náklady tam nechal dotáhnout elektriku, prostě udělal tam tady to zařízení, a tam fakt tam byly narvaný ledničky slaninou, vajíčkama, sírama, mraky všelijakých nealkoholických nápojů, ale i piva tam byly, jo. Teďka do toho prostě mikrovlnka, aby si to mohl člověk upravit, jo, plynový bomby s plynovýma prostě sporákama, sprcha, naprosto. A on to udělal, prostě se mu to zdálo být jako dobrý nápad.
Já jsem viděla, když tam musel ty 3 dny ze zdravotních důvodů zůstat, tak tam si natočil to video, kde půl dne rozmlouváš s Broukem, se střevlíkem, který kolem lezl. A to jsem si říkala, Karle, máš dost. A ten střevlík vypadal poměrně zoufale.
To se mě ptali lidi, jako třeba i holky, kámošky, psycholožky. Je pravda, že já jsem nikdy, já jsem nikdy nemluvil sám se sebou, jak se vždycky vykládá. Mm-hmm. Ale mluvil jsem prostě s okolím, jako jo, tak třeba, já nevím.
Třeba s Broukem.
Broukem, ale třeba nejmarkantnější to bylo, jako můj takovej protihráč byl v tom Great Divide Basin, ty velký rozdílový pánvy ve Wyomingu, tak byl vítr, jako jo. Mm-hmm. Byl otřesný protivítr, kterým já jsem se prodílal 4 dny, a když proti mě, tam už začali chodit ty lidi, kteří utekli na ten sever před sněhem z toho jihu Colorada, a začali proti mě chodit, tak oni připlavali na perutích větru a smáli se a řekli ahoj, ahoj, a zase zmizeli na perutích větru. A já jsem sklonil hlavu a zase jsem se proti tomu kurevskému větru prostě prodíral. A navíc ten vítr mě bombardoval sarančatama, protože když vyskočilo saranče a já ho dostal do ksichtu, jak to bylo, jak kdybych dostal ze vzduchovky prostě. Jo, a v jednu chvíli jsem se prostě fakt postavil a začal jsem ale úplně řvát. Řval jsem, jako říkám, co z toho kurva máš, jako, jo, jako co tím, komu chceš dokázat? A to jsem mluvil s tím větrem, jako říkám, jestli mi to chceš znechutit, tak se ti to vůbec nedaří, jako mně je to úplně jedno. Jako úplně plácáš prostě municí zbytečně. Munice tam fakt byla, to byly ty sarančata, že jo. A svým oblíbeným prostě, že jo, svojí oblíbenou přezdívkou jsem mu řekl, že je spíčenec, a vynadal jsem mu. A večer, to je pravda, jsem si sedl před stanem. A tak, jak dozníval ten vítr, třeba na jezeře ještě byly takový ty vlnky, tak mu říkám, dobře, každý se může vytočit, že jo. Dobře víš, že já jsem to nemyslel tak jako zle, jak jsem to myslel, a ty sám dobře vidíš, že taky můžeš prostě trochu ubrat a ani jedné straně to jako neuškodí. Jako jo. Takže jsem se bavil třeba s větrem. A druhý den on zas dokázal, že
rozhodně se ho nepřesvědčil. Pokus dobrý, ale s kuropěním se opět vytočil vítr. Karle, Co s člověkem uprostřed hor udělá to, když mu nadneseně řečeno exploduje karimatka a něco, co bylo jedinou hmotou nafukovací, která ho odděluje od promrzlé země, tak najednou nemá k dispozici, nefunguje. Co se dá dělat?
Nic.
Nic. Jde se dál a prostě tady, leží se na kusu hadru.
Jako, fakt, jako, asi prostě to je nedílná součást prostě filozofie toho treku. Zjistit, jako užívat si i toho, že se zasmát se nad tím. Prostě jako... Jako uvědom si, zase řeknu, za sebou máš do nejbližšího města 150 kiláků, před sebou 220 do dalšího města. Jako, co dokážu, a nepřecházím žádnou cestu, žádnou osadu, možnost, že bych tu karimatku získal, je nulová, prostě nic, žádná neexistuje. Jako každý tvoje vytočení se, a jako proč? Jako když už pak si zvykneš, tak je to, jak jsem říkal, ten boj toho těla a hlavy, tak takový je tvůj prostě ani neboj, jako tvoje konstatování různýho nepohodlí, diskomfort, jak se dneska říká, tak dále. Jako, tak prostě není karimatka, tak prostě půjdu bez karimatky. Ostatně chodilo asi 20 tisíc let, chodili lidi bez karimatky a prostě dokonce my, já si pojem karimatka pamatuju až z druhé poloviny svého úžasného života, protože jsme měli různý igelity, že jo, o kterých dneska zpívají dáme nedvědi a měli jsme různý nařezané větve a takhle a žádná karimatka neexistovala. Takže ono, nemít karimatku je velice nepohodlné. Třeba mně se to stalo přízračně ve výšce 4401 metrů na druhém nejvyšším bodě kontinentálních Spojených států na Mount Elbert, jo. Ale prostě svět se točí dál, jako jo. A svět se chodí, točí dál a nohy furt fungujou, i když není karimatka. Jako. Není to až takový příšerný.
Karle, co bylo na té cestě opravdu jinak, než jsi to představoval? Člověk, i když se tomu brání, má očekávání.
Všechno. Naprosto všechno. Naprosto všechno. Já mám silný vnitřní život a někdy je to na škodu. Jo? Protože já třeba, to už jsem ti řekl, jako, jo? Já jsem zklamaný po 40 letech, když vidím film Robinson Crusoe, že ty kulisy toho filmu jsou jiný, než já je znám ze svého duševna, protože když jsem četl tu knížku, tak jsem si je vytvořil a to setkání prostě s tou realitou v úvozovkách toho filmu mě potom zraní. Takže když jsem studoval ty mapy, tak jsem přesně věděl zase v úvozovkách, jak bude co vypadat a všechno vypadalo jinak. Všechno. Takže to je na tom ta krása, že každý krok byl jiný, než jsem si ho já namaloval a každá chvíle byla jiná, než jsem si já prostě vysnil. Ale o to je jako hezčí. A já jenom chci říct, že čas nám vypršel a je to hrozný, jak vypršel, protože já si myslím, já toho snad neřekl ani jednu třetinu. My jsme se nedostali k tolika prostě podstatným věcem, ne problémům, ale k podstatným věcem toho trailu. Já jsem si hrozně přál, kdyby jsme ještě mohli pokračovat v budoucnosti.
To rozhodně budeme, protože teď nám čas vypršel kvůli tvým povinnostem, ne kvůli tomu, že by mi došly otázky a zvědavost. A tak ještě jedna. Řekni mi, okamžik, místo, situace, která se ti dostala pod kůži natolik, že kdyby si měl za všechny ty měsíce zvolit jednoho zástupce, tak by to byla právě tato vzpomínka.
To nejde. No víš co, jako já jsem prošel tři státy, Nový Mexiko, Colorado a Wyoming. Takže kdybyste teďka chtěla vzít na nějaký nejhezčí místo tady z těch třech států, tak bych tě vzal do Nového Mexika, Colorado a Wyoming.
Příště, protože máš velké plány, budeš si držet to, že seš solista?
Budu.
Budeš zase sám?
Budu sám.
Karle, určitě si nepovídáme naposledy o tvých trecích, o tvých zkušenostech. Jsem moc ráda, že jsi nás provedl těmi třemi státy a dal nám na chvilku pocítit alespoň trochu té svobody, kterou si zakusil ty. Díky.
Není zač. A jestli tam můžu poslední větu. Já jsem tam na tom Instagramu řekl ve Wyomingu ve Vince, že se tam chci vrátit. A teďka není to fráze, že chci znova roztáhnout křídla. a já se tam vrátím, aby jsem znova mohl rozpáhnout křídla.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 14. února uslyšíte druhý díl rozhovoru s naším asi nejznámějším klimaskeptikem Vítězslavem Kremlíkem, autorem knihy Obchodníci se strachem. Řeč bude o informacích a dezinformacích, o aktivistech, školství a mezigenerační nesnášenlivosti. Poslouchejte nás opět v pátek v Kupředu do minulosti.
Ve spoustě režimů ta škola ty děti trochu dezinformuje. Ale proč to dělá? Protože si ten režim chce vychovat nové nějaké nástroje, poslušné voliče, poslušné poddané, kteří budou dělat to, co ten režim si představuje. My dospělí tady o něčem debatujeme a šermujeme nějakými čísly a píšeme tady knížky, aby jsme někoho přesvědčili. A mezi tím za našimi zády naše děti někdo zmanipuluje, obrátí proti nám. Mě hrozně líbilo, jak ty studenti z Fridays for Future měli na webu takové ty slogany jako řekněte rodičům, ať vám na demošku udělají svačinu, a hnedka pod tím bylo rodiče zničili naši budoucnost, měli bychom je prostě nenávidět. Takže oni prostě si myslí, že jako jejich rodiče tady splundrovali zeměkouli, ale budou jim jako dělat svačinku na demonstraci. Připadá takový jako schizofrení.
Milí posluchači, uslyšíme se brzy a kromě toho můžete své oblíbené hosty a témata poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.